allt í lagi þegar þau kom inn á milli.
Káttir á jólunum koma þau senn, þar munum upplýta gilsbakka menn, uppnum þau líta og undra sem mest, úti sjáði stúlku með blesóttan hest, úti sjáði stúlku sem umtalað var, þar sem ég að þarriðu Guðrún í garð, þar sem ég að þarriðu Guðrún mín heim, mun kemur Góðþórður einn með þeim, út kemur Góðþórður allara fyrst, hann hefur fyrri Guðrúnu kist, hann hefur fyrri gefið henni brauð, tekur hann að baki og svo tapar hún auð, tekur hann að baki og ber henni í bæ, kom þú sér og blessuð, segir hann æ, kom þú sér og blessuð og keifaðu inn, kannski þú sjáir hann afa þinn, kannski sjá hann afa og ömmu þína hjá, þína fjóra systur og bræðurna þrjá, þína fjóra systur sem fagna þig mest, af skal ég spretta og fóðra þinn hest, af skal ég spretta reytin þín, leið þér í stúlkuna Sigríður mín, leið þér í stúlkuna og setja hann í sess, já segir Sigríður fúsi ég til þess, já, segir Sigríðu kistu svo fljóð, rektuð ekki á veggina systir mín góð, rektuð ekki á veggina gátt á öttu mér, komar inn á hústurum og þæmilega fer, komar inn á hústurum og tala ekki orð, þar situr fólki við teðrykju borð, þar situr fólki þá drekku svo glatt, fremstu setur afi með parruk og hatt, fremstu setur afi og ansaru sinn, komdu svo dóttir mín velkomin inn, komdu svo dóttir mín sittu hjá mér, nú eru við teð og bænum fer, Þú eru uppi teiðir ráði við því, ég skal láta hýta það heldur og ný, ég skal láta leita það helst vegna þín. Helsa öllu fólkinu kindinn mín, helsa öllu fólkinu gerðu það nú rétt, kyssir hún á hönd sér og káar á nett, kyssir hún á hönd sér og hveður sér ljóð, svo allir í húsinu óskan í góðs, svo allir í húsinu þegar í stað, taka til að gleðjana sattin og það, taka til að gleðjana ganga sér inn, Guðný og Rósa með teketilinn. Guðný og Rósa með glóðar kér, ansar hann afi, nú líkar mér, ansar hann afi á eldingri og þá.